Kabini Oktoburu kalo tile fɔlɔ kalata baaraw olu kɔni daminɛna Mali marabolo caman kɔnɔ jɛkulu fɛ min sigilen don ka jateminɛ kɛ kalata baaraw kɛko ɲuman kama n'o ye Model Mali ye. U ka jateminɛw senfɛ ni kalo kelen in kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko maaw kɔni ma bɔ ka t'u tɔgɔw lajɛ kalata sɛbɛnw na. Dr. Ibrahim Sango ale ye o kulu ɲɛmaa ye.
An kɔni mun ye ni kalo in na mɔgɔw tala ka taa Mali yɛrɛ tala ka bɔ purke ka taa. Bon kun caman b'a la parti politique yɛrɛ u ka fanga batu la pour que Mali yɔrɔ bɛɛ u ka se k'u ka lasigidenw bila ka taa commission administrative kɔnɔ. Bon olu kelen tɛ gouvernement fana bɛ yen ale fana ka kan ka dɔn ko ni baara in kan ka waleya donc ni a sera u kan ka an fɔ mun ka welewele da n'o b'o fɔ dɔ tubabukan na ko information education communication ka mɔgɔw wele k'a fɔ a ye taa lajɛ parce que i b'a sɔrɔ liste électorale mɔgɔw t'a baara ka ɲɛ suw tɔgɔ bɛ k'a la minnu ma se minnu kan ka vote yɛrɛ u kan ka kalafili u tɔgɔ t'a la donc kɛlɛba de bɛ sɛgɛsɛgɛ a kɔfɛ.
A yirala k'a fɔ ko fiɲɛ caman bɛ kalata taabolo la nin waati in na. Politikimaaw k'olu jɔyɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ baara yɛrɛ taabolo ɲuman na. O kama an y'an ka kuma galama tegun Noum Keita la Parti Sadi Madou walasa ka hakilina dɔn.
Processus sécurisé tɛ kabini a daminɛyɔrɔ la fɔ a banyɔrɔ la. Mɔgɔ min bɛ commission kɔnɔ rare sont vraiment les gens qui comprennent enrôlement kan ka kɛ cogoya min na.
O siratigɛ la sifinakaw ka kulu min tɔgɔ ye ko Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active et la Démocratie o ɲɛma n'o ye Fuseni Diop ye ale y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni ko de ma cari a kɛcogo la.
Baara yɛrɛ fanba b'a ta Oktoburu kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile bi saba ni kelen na n'o la baara minnu bɛ kɛ n'a fɔra o ma ko transfert n'i ye sigida dɔ falen n bɛ fɛ n ka vote yɔrɔ ka gɛrɛnna n bɛ taa commission fɛ pour que k'o transfert kɛ mais n'i y'a ta k'a jateminɛ mɔgɔw t'o kunnafoni yɛrɛ kalama an y'a lajɛ hali bɔlɔlɔw sanfɛ ministre de l'information yɛrɛ y'a bila ko baara bɛ continuer jusqu'au 31 décembre n'i y'o fɔ mɔgɔ min ɲɛna ale bɛ se k'a sigi k'a fɔ a ɲɛna a hakili la a kalo saba n bɛ se ka n sigi hali décembre n bɛ se ka n ta kɛ alors que commission mana sigi ka ban commission bɛ baara fɔlɔ min kɛ o ye kalo fɔlɔ ye kalo filanan tɔ bɛɛ u ye recommandation minnu transfert minnu sɔrɔ u b'o baaraw de kɛ k'o lase sanfɛ mɔgɔw ma donc o b'a yira n na k'a fɔ kunnafoni ta fanfɛla la degunba bɛ yen walasa k'a lapase.
Ka kɛɲɛ ni nin fiɲɛ damadɔw ye kalata baaraw la maliyɛnden kuma dogolen minnu sigilen bɛ mali kɔnɔ yan nɔ ani minnu y'u sigiyɔrɔw bila kɛlɛ ɲɛsiranya kama a yirala fɛnɛ k'a fɔ k'olu sen tɛ ka ye nin baara kofɔlen in na. An b'aw ladɔniya fɛnɛ k'a fɔ kalata sɛbɛn lakuruyali baaraw olu daminɛna kabini Oktoburu kalo tile fɔlɔ wa o bena kuncɛ Desanburu kalo tile bi saba ani kelen. Mariam Kuyate Bamako, VOA Bambara.